Český dialog byl prvním časopisem, který se po pádu totalitního režimu v roce 1989 začal soustavně věnovat českým krajanům. Nyní si připomíná už své 20. výročí. Díky časopisu vznikl i Mezinárodní český klub, který spojuje tuzemské i zahraniční Čechy. O časopise klubu, ale i o nové knize o Češích v Texasu v dnešním vydání rubriky Češi v zahraničí hovoří Milena Štráfeldová s šéfredaktorkou časopisu Evou Střížovskou. A s jakými představami před 20 lety časopis zakládala?
Samozřejmě s ideálními představami. Myslela jsem si, že je na světě strašně moc českých lidí, kteří budou mít zájem o ten časopis, protože odhadem se říká, že je třeba ve Spojených státech 1,5 milionu až 2 miliony a teď jsou ještě po jiných státech celého světa, že? Ale můj jeden kamarád mi pak říkal, nebuď taková naivka, to je běh na dlouhou trať, to bude trvat léta letoucí. Tak pravda, že za léta letoucí jsem měla hodně čtenářů, ale byli to spíše starší lidé a mnoho z nich už nežije, prostě odcházejí. Sice zase přijdou noví, ale v podstatě jich není moc.
Kde všude si lidé český dialog četli?
Nejdál to bylo na jižním pólu, na ostrově Nelson, potom v Austrálii, samozřejmě na Novém Zélandě, v Jižní Americe, nejvíce čtenářů je v Severní Americe.
Jakými cestami se dialog k ním dostával od samého začátku?
Nejprve jsem dostala seznam Společnosti pro vědy a umění. Asi 1 000 lidí jsem poslala nabídku nebo ukázkové číslo. A z těch 1000 se přihlásilo 35. Tak jsem poslala další 1000 a zase se přihlásilo asi 35. No a takhle postupně to vznikalo. Potom jsem dostala seznam nějakého zaniklého časopisu ze Švýcarska a tam se taky přihlásilo docela dost lidí. A pak si to lidé říkali, nebo jsem měla takové neplacené inzeráty.
Takže to je opravdu běh na velmi dlouhou trať, získat čtenáře pro takový časopis. Je to časopis od počátku určený zahraničním Čechům?
Ta myšlenka byla taková, ale ukázalo se, že i lidé u nás mají zájem zase číst o zahraničních Češích, takže je to vlastně na obě strany. A v podstatě musím říct, že máme čtenářů v České republice jenom o něco méně než v zahraničí.
Změnila se tedy nějak během těch 20 let výrazně ta obsahová náplň?
Vytříbila se, tak bych řekla, samozřejmě. Je tam víc třeba historických materiálů a důraz na hodnoty třeba Masarykovské republiky.
Kdo jsou vlastně ti lidé, kteří píší pro český dialog?
No tak například paní doktorka Wolfová, historička, tam mám píše velice čtivé články a dokonce na základě těch článků jí vyšly 3 knihy z dějin českých, velice vtipně napsané, pěkně a všechny jsou rozebrané. Píše samozřejmě kolegyně Martina Fialková, potom Ota Ulč z Ameriky, Míša Svinkl z Belgie, třeba Míla Rechcígl, to taky známé jméno, tak ten nám dával hodně příspěvků. A potom lidé z různých spolků píšou, co se u nich samozřejmě děje. Prostě máme dopisovatele.
Na takovéto bázi může vlastně vzniknout spousta dlouholetých vztahů. Tam se vytvoří určitě mnoho vazeb. Uh-huh. Český dialog vlastně tímhletím způsobem vedl i ke vzniku Mezinárodního českého klubu.
Ano, ano, to jsem zrovna chtěla říct. A ten vznikl v roce 1994, čili po 5 letech.
Co je náplní klubu?
Setkávání, protože ti lidé vlastně, kteří o sobě navzájem četli, tak se toužili poznat. Začali jsme se setkávat třeba v městské knihovně v Praze nebo v Českém centru. Pořádáme různé besedy, přednášky, koncerty. My jsme taky dělali různé zájezdy, třeba jsme měli 2denní seminář v Luhačovicích a toho se zúčastnilo třeba hodně lidí taky z východních států, z Ukrajiny, z Ruska, z Maďarska, z Chorvatska, ale i z Ameriky. To bylo moc pěkné setkání, nebo jsme měli výlet do Haškovy Lipnice. Tam bylo téma děti exulantů. To bylo taky velice zajímavé, každý měl nějaké zkušenosti se svými dětmi, taky některé děti se tam objevily.
Kolik lidí se tak zhruba účastní činnosti toho Mezinárodního českého klubu?
Tak kolem 50, kteří přijdou třeba na akci. Ale samozřejmě posíláme pozvánky a informace lidem do světa, kteří se nemohou zúčastnit, ale rádi si přečtou, co se vlastně děje.
Tak jak postupně se vlastně nabaluje ta činnost českého dialogu, já ho samozřejmě sleduju v průběhu let, mám pocit, že se obsahově mění v tom, že jestli byla dřív ta velká pozornost na zahraniční Čechy na západě, tak víc a víc se věnuje právě i těm Čechům Romům na Balkáně, na Ukrajině nebo obecně na východě. Je to jenom můj dojem, nebo to takové opravdu je?
No, je to takové střídavé. Autorka a přispěvatelka Věra Doušová, která dělá krajonský festival, jezdí na Ukrajinu a zná ty soubory, které hrají české písně a tančí české tance, tak nám přispívá na tuto strunu.
Ty jsi měla vlastně příležitost hodně těch zahraničních Čechů potkat, jak při cestách do Austrálie, západní Evropy, tak především ve Spojených státech. A v loňském roce si vydala knihu své zkušenosti z Texasu. Přiblíží trochu.
Tak to je úplně zvláštní záležitost Češi v Texasu, protože jsem byla v různých místech Ameriky a vážím si ohromně všech krajanů, svých čtenářů, ale ty Češi v Americe obecně, bych řekla, jestli se to vůbec obecně dá říct, tak jsou velice opatrní na peníze, protože je museli hrozně těžce vydělávat, museli se těžce prosazovat a jsou zvyklí šetřit a jsou zvyklí prostě počítat, co stojí a na co vydají dolar. Ne, že by Češi v Texasu takový nebyli, ale ty Češi v Texasu jsou mimořádně srdeční, strašně moc milují tu Českou republiku, ačkoliv tady třeba někteří z nich vůbec nikdy nebyli. Snaží se mluvit česky, i když špatně. Když tam člověk přijede a řekne, že je z České republiky, tak prostě ho milujou. Oni jsou velice hrdí na to, že tam jejich předkové přišli před třeba 2-3 generace zpátky a začínali tam úplně od píky. Jako zemědělci tam přicházeli samozřejmě, domkáři z Moravy většinou, a nejdříve drželi strašně neuvěřitelně v tom horku a neznámá půda, neznámé rostliny, neznámá zvířata. Děti museli pomáhat na polích, ale děti z druhé generace už vystudovali třeba střední školu a z té třetí generace už jsou lékaři, profesoři a prostě prosadili se velice dobře.
Tady je potřeba říct, že vlastně stejně jako i jinde, kde Češi osídlovali takové pustiny, si často nejdřív stavěli tu školu a kostel.
Ano, přesně tak, to je v Texasu úplně typický. Prvně postavili kostel, školu a potom nějaký dům, kdo měl větší dům, nebo si postavili hall, kde se dá tancovat, protože oni si chtěli vždycky v sobotu zatancovat. Někdo hrál na harmoniku, někdo na housle. Taky mě tam překvapilo, jak milujou českou dechovku, kterou já jsem celý život nezajímala, ale já jsem se jí tam prostě naučila mít hrozně ráda, to neuvěřitelné.
Zůstalo jim to tancování?
Jo.
Vím to podle toho, že i do Česka občas přijede nějaký soubor jako texaská polka a podobně. Ano. Jak je to s jejich češtinou?
Není to nic malného, řekla bych, ale já vždycky, když jedu do Ameriky, tak mě přátelé říkají, ty se tam procvičíš v angličtině. Není to pravda, protože všichni američtí Češi, i když špatně, ale chtějí mluvit se mnou česky.
Učí se češtinu dneska učí. I jejich děti?
Ano, učí. Hodně se to rozvíjí, hodně se to jako vrací teďka.
Učí se v kurzech nebo dokonce vznikají i nějaké katedry češtiny na univerzitách?
Já nevím, jak je to na jiných univerzitách. Vím, že v Austinu samozřejmě se výuka češtiny například, ale hodně jsou to spíš soukromé kurzy. Je tam hodně organizací českých.
To je právě zajímavé, to jsou organizace, které za sebou mají třeba stoletou historii.
Ano, ano.
Stejně tak jako jejich časopisy, třeba Hospodář. Takže v Texasu zůstává ta kontinuita velká. Jak je to v jiných částech Ameriky? Měla si možnost to taky sledovat?
Ano, v Iově tam je taky dost velká komunita. V Cedar Rapids byla konference Společnosti pro vědy a umění, ale vlastně jsem tam nepotkala mladé lidi, spíš to byly starší generace. Kdežto v tom Texasu se třeba mladí učí česky.